večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. U Beogradu je proteklog vikenda održana godišnja skupština humanitarne organizacije Fond Dijaspora za Maticu. Organizacija je formirana 1999. godine na inicijativu Srpskog rasijanja. Fond je do sada pomagao u obnovi zemlje posle NATO bombardovanja, pomagao ugroženima posle zemljotresa, poplava, kao i rešavanje brojnih drugih humanitarnih problema. Mnogi, verujem, ne znaju da fond godinama obezbeđuje namirnice za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Posle izveštaja iz parohijskog doma Hrama Svetog Save, gde je održana skupština fonda, očekuje nas razgovor sa Blaženkom Trivunčić. Blaženka je koordinator nastave na srpskom jeziku na teritoriji Francuske, Italije, Slovenije i na Malti. Želimo da čujemo utiske đaka, nastavnika i, naravno, roditelja posle prvih mjesec dana rada u novoj školskoj godini. Pred kraj emisije vodimo vas na izložbu Krst, trag Srba. Autor izložbe je Saša Dimitrijević, godinama dopisnik našeg radija iz Osla, iz Norveške. Izložba je otvorena u utorak na Krstovdan u Srpskoj crkvi u Oslu. Emisiju potpisuju Snežana Stanojević, Svetlana Stevanović, Branislav Urošević, Saša Hajdin i Gordana Gligorić.
Vjeruj, draga, željo živa, da te moja duša sniva, da mi tobom njedra dišu. Mladost tvoja i ljepota, sudbina je mog života, tako vječne zvijezde pišu. Ti si sve što ima života svog, nikome te ne da željo srca moj. Ti si sve što ima od života svog, nikome te ne da željo srca moj. Da ne blista, čaroj gori da ne blista, živoj vatri da ne gori. Daj ustavi tu na plani, mjesec da se nebom javi, rujnu zoru da ne zori. Ti si sve što ima od života svog, srca moj. Ti si sve što ima od života svog, nikome te ne da željo srca moj. sedam ljeta, da pobjegneš na kraj svijeta. Ja ću tragom tvoje sjene, naći ću te ili umrijeti, jer ti moraš moja biti, da se zemlja preokrene. Ti si sve što imam od života svog, nikome te ne dala živo srca moj. Ti si sve što imam od života svog, nikome te ne dala željo srca moj.
Beograd je proteklog vikenda bio mesto okupljanja naših ljudi iz dijaspore. Humanitarna organizacija Fond Dijaspora za Maticu održala je godišnju skupštinu. Fond je, od kada je osnovan, a to je bilo 1999. godine, pomagao obnovu i razvoj Srbije i rešavanje brojnih humanitarnih problema. Izveštava Dejan Grujić.
Skup je u parohijskom domu Hrama Svetog Save otvorila Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednica Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Govoreći o značaju Fonda Dijaspore za Maticu, navela je i šta će to Odbor za dijasporu učiniti u cilju unapređenja saradnje dijaspore i Matice.
Kao predsjednik odbora trudit ću se da iniciram obnovu Ministarstva za dijasporu i Srbe u regionu. Smatram da je taj jedan veći institucionalni nivo neophodan ukoliko želimo da odnosi sa dijasporom budu na kvalitetnijem nivou. Također mislim da je važno da sve lokalne samouprave potpišu izvesne sporazume o saradnji sa fondacijama poput ove, koje su u prošlosti pokazale ne samo kontinuitet, već i savjesno i odgovorno i transparentno poslovanje, što je veoma važno ukoliko želimo i obnovu poverenja koje je određenim incidentima u prošlosti poljuljano. I želim da podvučem da je definitivno važno podsjetiti uvek iznova srpsku javnost da je dijaspora najveći investitor u državu Srbiju. Stručnjaci kažu da je u pitanju iznos od 4 milijarde na godišnjem nivou. Dakle, mi želimo da sva vrata institucija budu otvorena za njih, da sve te neke eventualne birokratske prepreke budu prenebregnute i da pre svega stvorimo jedan ambijent u kome će oni imati poverenje u institucije i nema boljih nosioca narodne diplomatije od Srba u regionu, od Srba u svetu, od Srba u Evropi. Postaći ćemo i različite projekte za obnovu njihove dedovine. Trudit ćemo se da kroz određene olakšice koje ćemo predlagati postaknemo ih da obnove svoje dedovine u svojim zavičajima i da to bude spona sa njihovom kućom, i Srbije je njihova kuća. Kao predsjednik odbora trudit ću se da pokrenem jedan projekat da se izvrši popis svih naših Srba u svetu sa vrlo jasnim i konkretnim podacima ko su ti ljudi, kako im je starosna doba, kako im je status, kako im je obrazovanje, da li zamišljaju svoju budućnost, svoje poslovno delovanje u Matici, da li bi želeli na bilo koji način da pruže doprinos Matici, dakle sa različitim kategorijama koja bi nam pomogla da mi kao država shvatimo da kada kažemo otišli su Srbiju u dijasporu, da shvatimo da mi te ljude nismo izgubili, već da smo na neki način i dobili. Dobili smo u njima svoje predstavnike u svetu, ali i potencijalne učesnike u kulturnom, privrednom, ekonomskom pa i političkom životu u Matici.
U ime grada Beograda gradski menadžer Miroslav Čučković govorio je o važnosti Fonda dijaspore za Maticu, koji je tokom poplava 2014. godine učinio mnogo na rekonstrukciji Obrenovca i saniranju ogromne materijalne štete. Također, najavio je značajniju podršku grada Beograda aktivnostima i radu fonda.
Oni pokazuju kontinuitet u radu već 23 godine i svojim konkretnim delima predstavljaju pravu sponu između naše dijaspore i naše matice. Sve one aktivnosti koje fond ima planirane za budućnost, Skupština grada Beograda će velikodušno podržati, zato što njihovo postojanje i briga o našem narodu na Kosovu i Metohiji, njihovo postojanje i briga o našem narodu u Republici Srpskoj, na prostoru Hrvatske, na prostoru Crne Gore, na prostorima najudaljenijih tačaka na svetu kao što Australija, koju smo danas mogli da čujemo ovde i sve muke kroz koje naš narod prolazi tamo, je nešto što je za nas kao predstavnicu vrlo važno i mi ćemo se tome posvetiti kroz konkretno delo.
Narodni poslanik i član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Sanja Lakić, kao dete iz izbegličke kolone 1995. godine, danas probleme su narodnika u regionu dobro razume i često je na terenu gde žive naši ljudi u, kako kaže, veoma teškim uslovima, čak i u državama članicama Evropske unije.
Ja imam priliku da kao narodni poslanik služim svom narodu Republici Srbije, ali i da služim svom zavičaju, da služim srpskoj zajednici koja se nalazi u regionu. Svakako sam u posljednje dve godine najviše bila na terenu u Republici Hrvatskoj. Verujte mi kada naš patrijarh Porfirije kaže da je Kordun i Baniju zatekla biblijska pustoš posle zemljotresa, verujte mi da je to jedna velika istina. Mi smo kao Republika Srbija na različite načine, zahvaljujući donacijama Vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade Vojvodine, Fonda za saradnju sa Srbima u regionu, ali i ostalim donacijama različitih organizacija, pomogli da se srpska zajednica tamo očuva, da negde zalečimo sve te rane koje su ostale posle zemljotresa. Verujte mi da nije lako kad kažete da čekaju bolje uslove za život. Čini mi se da kao da čekaju Godoa, budući da posle dve godine još uvek mnoge porodice nemaju krov nad glavom. Nas očekuje poseta srpskoj zajednici na Kordunu i Baniji, gde u Majskim poljanama, dakle to je selo koje je najviše pretrpelo tokom zemljotresa, obnavljamo 5 kuća. Na taj način ćemo rešiti negde 20-ak ljudi, dakle napravit ćemo im ponovo njihove domove i trudit ćemo se da i u narednom periodu napravimo kvalitetne mostove i kvalitetne kopče sa srpskom zajednicom u regionu.
Fond će nastaviti da i dalje sarađuje sa svim nadležnim institucijama vlade Srbije i drugim nacionalnim, kulturnim i duhovnim institucijama našeg naroda, kako u jačanju financijskog potencijala fonda, tako i utvrđivanju prioriteta ulaganja. To je u svom obraćanju naglasila dr. Ljiljana Werner, predsednica Upravnog odbora fonda.
Hoću da kažem, mi smo se konstituisali u vreme kada je reč agresija bila tabu tema, u vreme kada je bila najveća diskriminacija građana srpskog porekla u dijaspori. Moto naših delovanja je bio ne dozvolimo agresoru da piše istoriju, nećemo nikada akceptirati amnestiranje počinilaca agresije, nećemo nikada dozvoliti da se branioci otadžbine proglase ratnim zločincima i osude. Te poruke su bile poruke NATO zemljama u kojima smo bili i tu poruku su prihvatili i državljani zemalja, NATO zemalja, naročito aktivisti u antiratnim i antiglobalističkim pokretima i od tada do danas oni i dalje sarađuju sa nama. Naši rezultati su dokaz da su naši projekti od naročite važnosti i od javnog interesa. Podrška u rešavanju socijalno-ekonomskih problema u najugroženijem delu našeg naroda na Kosovu i Metohiji nisu samo materijalna pomoć, već su i moralna podrška za opstanak. Jedan od ciljeva našeg fonda je i očuvanje kulturnog identiteta našeg naroda i mi u saradnji sa Srpskom književnom zadrugom i podrškom Srpskoj književnoj zadruzi taj cilj sa uspehom isto realizuje.
Među okupljenim predstavnicima Srba iz celog sveta našla se i Nina Marković, koja je u Beograd specijalno zbog ovog skupa stigla iz daleke Australije. Iskoristili smo priliku da s njom kratko popričamo.
Kao i svi predstavnici srpske dijaspore u rasejanju, svako od nas je došao ili iz ekonomskih razloga ili iz političkih. Ja sam došla usred bombardovanja Jugoslavije i ostala.
Doktorirali ste?
Političke nauke na univerzitetu glavnom, 9. u svetu, Australijski nacionalni univerzitet. Tema je bila diplomatski presek odnosa Jugoslavije a kasnije i Srbije sa Evropskom unijom.
Tokom svog profesionalnog napredovanja radili ste i za državu Australiju.
Radila sam prvo ministarstvo zdravlja Australije, a onda sam dobila mnogo višu poziciju u svom, da kažem, polju kao visoki analitičar, saradnik i researcher, znači istraživač za Evropu i Bliski istok u federalnom parlamentu Australije. Bila sam zadužena i za parlamentarne delegacije, svakodnevno izveštavanje o Evropi, Bliskom istoku, Ujedinjenim nacijama. U isto vreme sam radila doktorat, bila potpredsjednika Australijskog instituta za međunarodne odnose. Pred kraj mog rada tamo dobila sam posao za radio na srpskom jeziku australijske radio televizije. To se zove SBS Serbian, što mi omogućava da ne zaboravim srpski i da radim političke analize za njih svake nedelje. Znači, od 2013. imam svoj program svake nedelje, javljam se iz celog sveta gde god putujem, a sada sam profesor diplomatije na Macquarie univerzitetu i dalje novinar samo za srpski glas iz Melburna i za SBS Serbian i radim u pravnoj firmi Solvlo iz Menlija i Sidneja, tako da pored toga imam dvoje male dece koje učim srpski, pa pokušavamo zajedno sa suprugom da balansiramo sve to. Ćerka priča srpski odlično, sin ne, tako da gledamo možda mogućnost poboljšavanja toga dolaskom u Srbiju mnogo češće nego ranije. Mi smo osnovali novu organizaciju političkog karaktera, zove se SKOFA, pošto su svi ostali u državnim službama, ja sam jedini akademik, ja sam trenutno jedini javni predstavnik asocijacije u ovom momentu. Mi želimo da se njoj pridruže asocijacije i organizacije iz Srbije iz dijaspore, da bismo zajedno delovali i poboljšali jednostavno našu političku moć na zapadu, a posebno u zemlji poput Australije. Saga oko Novaka Đokovića je pokazala animozitet prema Srbima, prema Srbiji. Novinski članci su bili vrlo slični onima iz 90-ih. Ljudi su dobijali takozvani PTSD, odnosno stres. Osjećali su se ugroženo, što nije dobro, i napravili smo najveći presek javnog mnjenja srpske zajednice ikada napravljeno sa 1005 ljudi koji su bili ispitanici, i to je pokazalo kako se oni osjećaju povodom svega toga, i to je doprinelo da se ova organizacija osnuje. Planiramo mnogo toga, povezat ćemo se sa fondom, volili bismo da se oni učlane u našu asocijaciju i da se mi učlanimo zvanično u delovanje fonda. Takođe planiramo dosta toga, ali vidjet ćemo kako će podrška biti iz australijske vlade. Želimo da dobijemo financijsku podršku i iz Srbije i iz Australije, da bismo zajedno mnogo više mogli da ostvarimo, jer smo svi volonteri.
Naš mladi fizičar Mirko Luković iz Beograda svoju profesionalnu budućnost nije video u Srbiji, pronašao ju je u Cirihu u Švajcarskoj. Odnedavno je član nadzornog odbora fonda, o čemu između ostalo kaže.
Ja sam od prošle godine izglasan kao član nadzornog odbora fonda i pošto sam tek krenuo, znači sad prva stvar na listi stvari koje treba da se obave je da vidimo koliko u stvari ljudi živi u inostranstvu. Znači ja pokrivam možda više Švajcarsku, ajde recimo možda i Austriju, ali da se vidi koliko ljudi stvarno živi, jer to još nema taj popis, što bi se rekla. Ne zna se, znači niko izgleda da ne zna koliko nas ima u inostranstvu. Tako da imamo okvirni broj i da možemo da reagujemo, znači u osnovu toga kao prvo. Onda da se povežemo sa ljudima koji možda imaju više mogućnosti, znači nismo svi u inostranstvu, kako bi se reklo, o mogućnosti možda da pomognemo više. Ali ima oni koji mogu više i oni koji manje, tako da treba da vidimo isto s onima koji su kao prvo hoće to da urade, a kao drugo da su mogućnosti i da naspram tome da imamo neku evidenciju, da vidimo kako da neku strategiju napravimo. Eto. Jer ovo stvarno istinski se radi već 20 godina i da se to nekako prikaže ljudima. Po mom iskustvu ovo je stvarno možda jedina asocijacija ovog tipa koji stvarno ljudi rade bez ikakve, što bi se reklo danas, nagrade, ne traže nagrade, ne traže nikakve sredstva, nego sve po svom trošku i stvarno iskreno pokušavaju da pomognu koliko mogu.
A kako vi kao naučnik možete da pomognete Srbiji?
Kao prvo, to što isto jako važna stvar je da se održi nekako taj kontinuitet u obrazovanju, da mi kao Srbi isto u inostranstvu pogotovo, jer svaka zemlja ima nešto u čemu je dobra, jel da? Kao i Srbija. Treba skupljati ta iskustva, znači naših građana, primjer mene isto, i da se zbog toga isto nekako ujedinimo, znači ta solidarnost isto da se napravi, da možemo da razmenjujemo neke ideje, da možemo da neku saradnju napravimo na nekom globalnom nivou, jel da, i da se to nekako isto kanalizuje naspram u Srbiju. To bi bila velika, jako dobra stvar, ali nije lako izvesti to, pogotovo kad radimo bez ikakvih sredstava, ali eto, mislim, sve se može na kraju, nije, samo je trebala volja.
Slušamo izveštaj sa Skupštine fonda Dijaspora za Maticu. Skupštinu koja je održana u Beogradu pratio je kolega Dejan Grujić.
Fond će biti otvoren za zajednička ulaganja sa organima i institucijama države Srbije u cilju očuvanja naše tradicije, kulture, umetnosti, a važan segment je i obrazovanje. Milivoje Pavlović, jedan od osnivača Fonda Dijaspore za Maticu, sada član upravnog odbora, govoreći o izdavanju izdavačke literature, istakao je da je posebno važno
da se ojača pozicija državnog izdavača, javnog preduzeća Zavod za udžbenike, koje posjeduje najkompetentnije kadrovske i tehnološke resurse za ovu vrstu posla. Kao što znate, stanje u oblasti izdavanja udžbeničke literature kod nas nije dovoljno dobro, jer je jednom promenom zakona i uvođenjem takozvane liberalizacije tržišta još 2003. godine dopušteno da udžbenike izdaju ne samo privatni izdavači, već i inostrani. Ovde nije toliko reč o komercijalnim interesima, već o uticaju na sadržaj tih udžbenika i na veoma nezgodne primere revizije naše novije istorije, pa i ključnih istorijskih događaja iz poslednjeg veka. Na osnovu pojedinih primera o kojima je u medijima i bilo reči, može se zaključiti da se nekim udžbenicima koji se nude pa i nameću u našoj deci, najmlađima, vrši se razgradnja srpskog duhovnog prostora koji mora biti jedinstven. Reč je o procesu sa dugoročnim posledicama jer se time utiče i na lice sutrašnjeg društva. Nije celishodno da udžbenike izdaju preduzeća iz onih država koje su pre 23 godine izvršile zversku agresiju nad Jugoslavijom, odnosno Srbijom. Danas u zaključcima ove skupštine postoji i stav koji obavezuje sve nas da se založimo za više reda u oblasti udžbeničke literature i da se ne zamorimo na tom izazovnom, ali plemenitom zadatku. Ja verujem da će tako i biti.
Reči Milivoja Pavlovića potvrdio je i Živadin Jovanović, zamenik predsednika upravnog odbora i direktor Fonda Dijaspore za Maticu, koji je predsedavajući skupom istakao važnost jedinstva Matice i Dijaspore u ovim, kako je rekao, turbulentnim vremenima.
Zaista smatram da je jedinstvo Matice i rasejanja, sloga, od uvek jedna važna pretpostavka, jedna osnova za napredak nacije kao celine, za napredak njenog dela u Matici, ali i svih delova izvan Matice. I ako je to jedna istina za sva vremena, onda je ona mnogo važnija danas u ovim turbulentnim vremenima, u ovim vremenima kada smo već suočeni sa izvanrednim teškoćama i problemima, ali kad, nažalost, se oblaci na horizontu dalje valjaju, donoseći velike, nepredvidive razvoje i probleme. Govori se o energetskoj, finansijskoj, krizi hrane, klimatskom zagrevanju, ali se govori i sve većoj rastućoj opasnosti od globalnog konflikta i sve ono što radimo u normalnom uslovima, a pitanje koliko su za Srbiju i srpski narod protekle decenije bile normalne, nažalost, nije isključeno da dolaze još teža vremena.
A ta teža vremena sigurno će biti veliki izazov za sve sadašnje i buduće članove Fonda Dijaspore za Maticu. I pored već višedecenijskog iskustva u radu, obnovi brojnih objekata za stanovanje, mostova, pomoći mladim talentima preko fondacije Sanja Milenković, ugroženom stanovništvu na Kosmetu, u Hrvatskoj i celom regionu u kojem žive naši sunarodnici, članovi fonda već prave strategiju kako prevazići sve probleme i pojačati napore na unapređenju projekata kojima će olakšati život mnogima kojima je to preko potrebno.
Smo zalet u novoj školskoj godini. Podsjetimo, srpske dopunske škole u inostranstvu rade po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Proveravamo kako je protekao prvi mjesec nastave u srpskim školama u Francuskoj, Italiji, Sloveniji i na Malti. Sa nama je Blaženka Trivunčić, koordinator nastave na tom području. Blaženka, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Da krenemo od broja upisanih mališana. Ima li promjene u odnosu na prošlu godinu?
Prethodna školska godina je završena u Francuskoj, Italiji i Sloveniji sa oko 2300 učenika i 28 nastavnika izvodilo nastavu. Većih promjena nema. Uspješno su započeti časovi ove školske godine u svim nastavnim mestima, a nastavu izvodi 30 nastavnica zajedno sa mnom. Odziv učenika je odličan, o čemu svedoči stabilnost postojećih grupa, ali i osnivanje novih nastavnih mesta. U Francuskoj je, pored nastave širom Parijskog regiona i u istočnoj Francuskoj, obuhvaćen sada i jug Francuske, odnosno prošle godine smo osnovali grupu u Vitrolu kod Marseja uz podršku Srpske pravoslavne crkve, a ove godine je u Nici uz podršku Francusko-srpskog udruženja u Nici zaživelo jedno odeljenje. Takođe, u Dranci u Parijskom regionu je obnovljena grupa prošle godine, a ove godine je čak tri grupe sa oko 60 đaka, zahvaljujući saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Biseri. Ponosni smo na to što je u Parizu, u Kulturnom centru Srbije, sedam grupa sa blizu 90 učenika, a u blizini Kopra je, na primjer, osnovano još jedno odeljenje ovog septembra na novoj lokaciji, odnosno u novoj slovenačkoj školi. U Italiji se časovi održavaju pretežno u regiji Veneto i pridruženo je prošle godine mesto Busolengo. I još bih napomenula, to je vrlo značajno, da je u Sloveniji relativno mlada dopunska nastava, da se uspešno održava u oko 60 osnovnih slovenačkih škola, ali i u parohijskom domu, u biblioteci i u prostorijama srpskih društava.
Novost je također i nastava na Malti.
Tako je. Nastava je na Malti uspostavljena prošle godine uz pomoć Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, a od ove školske godine je u sistemu našeg ministarstva prosvete. Za oko 170 učenika časove će izvoditi dve honorarne nastavnice na Malti i na ostrvu Gozo, koje takođe pripada Malti. Pripreme za početak su u toku, sa časovima na srpskom jeziku će se početi u skladu sa školskim kalendarom zemlje prijema negde od polovine oktobra, i to uglavnom u prostorijama srpskih crkava i u prostorima koje one dobijaju na korišćenje.
Rekli ste da je broj đaka stabilan, da je sličan broju od prošle godine. Ima li škola u kojima se broj đaka smanjio?
Kada govorimo o smanjenju broja učenika, sa ponosom mogu da kažem da mi nemamo takav, ako mogu da upotrebim anglicizam, trend. Imamo povećanje broja učenika i tamo gde se desilo da su u pojedinim nastavnim mestima da je bilo manje učenika, ove školske godine beležimo povećanje. Imamo, na primjer, to bih pomenula, u Kolmaru. Sada imali smo jednu malu grupu, ali smo pronašli rešenje, odnosno preusmerili smo ih na nastavu na daljinu. To je sada jedna od novina u sistemu Ministarstva prosvete.
Koje su još novine u nastavi ove školske godine?
Jedna od novina, kao što sam pomenula, jeste mogućnost pohađanja nastave na daljinu, odnosno Ministarstvo prosvete je sa ciljem omogućavanja školovanja na srpskom jeziku svim zainteresovanim učenicima u inostranstvu donelo propise za izvođenje nastave na daljinu i ona je uglavnom namenjena đacima koji nemaju mogućnost pohađanja nastave u učionici. Uslovi su propisani pravilnikom o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu. Na teritoriji Francuske imamo takozvane tri online grupe, a u Sloveniji imamo jednu takvu grupu. Dakle, svim našim učenicima koji su iz udaljenih nastavnih mesta, odnosno iz udaljenih mesta i nemaju najbliže nastavno mesto, omogućeno je da prate časove na srpskom jeziku uz pomoć savremenih tehnologija.
Naravno, uvek je bolje, ukoliko je moguće, nastavu pohađati fizičkim prisustvom, ali ovo je svakako izvanredna novina za sve one koji to ne mogu. I posle prvog meseca rada, kakvi su utisci? Šta kažu vaše kolege sa kojima svakodnevno sarađujete?
Sve moje kolege ističu izuzetnu saradnju sa ambasadama, srpskim udruženjima, kulturno-umetničkim društvima, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, savezima Srba u sve tri zemlje. Već smo sada i u septembru, pored časova koji su počeli intoniranjem himne i koji su bili posvećeni obeležjima Republike Srbije, čak su realizovane i vrlo značajne vannastavne aktivnosti. Jedna od njih je, recimo, bio Dan srpske kulture i umetnosti u Belforu, zatim konkurs Saveza Srba Slovenije, Škola mi je najmilija kuća, prijem učenika i nastavnika u ambasadi Republike Srbije u Ljubljani na državni praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U toku je sada realizacija učešća na određenim konkursima međunarodnim, kao što je, recimo, IKT Film Fest i Strip Fest, već nam đaci dostavljaju radove, a preko sutra nas očekuje Dan druženja uz igre bez granica u Kopru u saradnji sa Srpskim društvom Primorje.
Rekli ste mi u dogovoru za ovaj razgovor da želite da pomenete i letnje kampove.
Pripreme za početak školske godine bile su intenzivne tokom leta. Obuhvatili su pored stručnog usavršavanja nastavnika i boravak đaka u zavičaju. Naime, na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću prvi put je organizovan i realizovan potpuno besplatan program Leto u zavičaju. U tri smene u julu, avgustu i septembru upoznalo se, družilo i učilo 190 učenika u pratnji 17 nastavnika iz 7 zemalja. Kroz jezičke, likovne, dramske i muzičke radionice, a naročito kroz folklor i sport, prožimala se zajednička nit, srpski jezik, ali i snažne emocije, radost, zadovoljstvo učesnika, realizatora i organizatora. Pomenula bih i da su naši učenici iz tri zemlje tradicionalno boravili u kampu Krosa RTS-a u junu i da je okrug Dičenca, to sa ponosom ističem, najbolji organizator Krosa RTS-a u dijaspori ove godine i koleginica Jelena Jovanović, volonter. A podsjetila bih također sa ponosom da je tu titulu u dvodecenijskoj tradiciji Krosa prvi put poneo i Pariz 2019. godine.
Blaženka, budući da se javljate iz Pariza, ne mogu a da ne zatražim da nam prenesete delić atmosfere iz Pariza ovih dana. Osjeća li se da je stigla jesen?
Osjeća se da je stigla jesen, u Parizu je prohladno i promenljivo vreme, ali sunce progrejava i kada smo nadahnuti lepim rezultatima i nadahnuti stvaralačkim radom i prilikom, odnosno mogućnošću da odrastamo, ako tako mogu da kažem, sa decom u učionici, da se družimo i učestvujemo u njihovom odrastanju, jel tako, u njihovom rastu, onda nam nikakvo vreme ne donosi poteškoće.
Blaženka, hvala na uključenju, pozdrav vama, vašim kolegama i naravno đacima i roditeljima i srećno u novoj školskoj godini koja će, nadamo se, biti bez korone.
Hvala vam najlepše na pozivu i nadamo se svakom dobru.
Blaženka Trivučić, koordinator dopunske nastave u srpskim školama u Francuskoj, Italiji, Sloveniji i na Malti.
Čuješ, mila, moga konjaka, da li čuješ sa planina zove te moj glas, zasviraše trube, završi se boj, zvona vraćam se rode moj. Aj pa, pukni soro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj! Staru majku probudi,
Eko.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je voleti.
U izdanju PGP RTS.
Ali tvoja lutanja će me dobići.
U prodaju. PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Od uvek si meni bila što su tebi drugi, u meni si ljubav krila, dani su mi bili dugi, dugi bez tebe. Nisi znala da te volim, da za tobom duša mene, i zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Otišla si, nisi znala da zbog tebe neko pati, sad si ljubav drugom dala, moja čežnja da te vrati, da te vrati ne može. Nisi znala da te voli, da za tobom duša mene. Ne vraćaj mi uspomene. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Tragove prošlih dana, ova pesma neka leži, u srcu mi beše rana, al ne rekoh ti ni reči, reči ljubavi. Nisi znala da te volim, da za tobom duša mene. Vraćaj mi uspomene. I zato te sada molim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Ne vraćaj mi uspomene. Ne vraćaj.
vraćaj mi uspomene. Ne vraćaj mi uspomene.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ponoć je, postao sam opet sam. Ponoć je, nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer to je reči ne čuje. Ja nemam više, nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prevolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Noćas tugom tuguje, jer to je reči ne čuje.
Ja nemam više, nemam više razloga da volim.
Na Krstovdan u Oslu je u Srpskoj crkvi otvorena izložba Krst, trag Srba. Autor izložbe je Saša Dimitrijević, dugogodišnji dopisnik našeg radija iz Norveške. Izložba je priređena povodom obeležavanja 80 godina od dolaska naših prvih interniraca u nacističke logore u tada okupiranoj Norveškoj. Saša, dobroveče.
Pomoz Bog je večeras dobroveče, jer govorim iz Srpske crkve u Oslu na Frogneru. Otvorena je o Krstovdanu slikama krsta, a pod naslovom da je spomenutim Krst, trag Srba, i to je pomenuto u Norveškoj u najvećem svjetskom ratu. Više od polovine interniranih počiva u belim grobnicama. Inače, na naša dva najveća ratna groblja u Botnu i Trondheimu, na Moholtu, podignuti su impresivni mermerni spomenici. Velike su i petokrake na ovim znamenima, naravno s razlogom, ali nigde krsta, iako je bio prvi simbol stradanja, malte na istog trena kada se ginulo.
Što se može vidjeti na izložbi?
Na krvom putu u Saldalu na severu Norveške, nemački stražar je ubio Miloša Banjca. Njegov brat Marijan Banjac je rukom zahvatio krv Miloševu i na steni razvukao krst. Bilo je, to je inače 14. jula 1943. Krst je i danas, nepunih 8 decenija potom na steni, jer Norvežani crveno bojom osvežavaju jedinstven znamen. Srpska braća Banjac, oni su iz Klekovaca kod Bosanske Dubice, na taj način su ušli u legendu. Događaj, zar ne, ima biblijski prizvuk. To je jedna slika. Događaj u dva čina, ratni i poratni, ovekovečen je u Ejsandu u srednjoj Norveškoj. Vojislav, njegove prezime Milanović, je preminuo u bolesničkom logoru Ejsandu u augustu 1943. Sahranjen je u Lenstradu. Velika voda poplavila je uveliko i oštetila groblje, ali ne i krst Vojislava koji je spasila Karla Eje. Legendarna mama Ejsand, kako su je zvali naši logoraši, zbog pomoći koju mi je pružala dok su je tamnovali. Krst Vojislava je čuvan kao da je porodična relikvija. Posle 40 godina je njena kći Aslaug predala krst delegaciji bivših interniraca za muzej u Srbiji.
Ovo što smo čuli jesu i priče o dve fotografije koje se mogu videti na najavi ove naše emisije na internet stranici na sajtu RTS-a. Koje još fotografije možemo videti na vašoj izložbi u Srpskoj crkvi u Oslu?
Ja bih molio slušaoce da u sređivanju utisaka ne skrenu sa pravog puta. Ovo nije obračun krsta sa petokrakom, ni najmanje. Krst nema potrebu za tim, ne samo da se obračunava, nego ni da polemiše. Dovoljno je rečiti bez reči. Krst od krvi je najstao najspontanije. Godinu dana ranije, 1942. i nešto severnije, gde je bio logor Evre Jernvanu, u prevodu Gornje železno jezero, za samo nekoliko sedmica stradala su 242 internica. Preživjeli su transportovani u logor Beisfjord. Norvežan koji je došao neki dan potom, on je naš bio radnik državne službe za puteve, zatekao je sveže tragove zločina i krst po horizontali na zemlji od poređenog kamenja veličine pesnice. Fotografisao je i slika je na izložbi Krst trag Srba u galeriji Srpske crkve u Oslu. Evo još jedne slike, ili još dve, ako imamo vremena. Uvek ima vremena za ovakve teme i za ovakva saučestovanja. Povodom 80 godina dolaska prvih naših interniraca u nemački logor u Norveškoj, u komunama, komune su ovde opštine, u komunama Hemnes i Vefsan pozvani smo na obeležavanje jubileja. Na mestima gde su bili logori u Korginu i Knutliju, vraćeni su krst po krst, iste veličine i od istog materijala do najobičnije stabla, ama najobičnije ukršteno u krst. Takvi su bili i odmah posle rata na komemoracijama kremasovnih grobova. U Korginu je stradalo preko 200, u Logrusen, u Knutliju preko 400 naših interniraca.
Saša, koliko dugo će trajati izložba u Srpskoj crkvi?
Ona će potrajati s pretenzijom da bude i stalna prema prvim reagovanjima koje mi je, on ih evidentira, saopštio starešina crkve u Oslu, na Frogneru, moram da ponovim, na Frogneru, Frogner ulica broj 47, dobrodošli na izložbu. Evo videli ste slušajući nekoliko slika sa izložbe. To izložbi je pružio vama izdršnu podršku upravo namesnik Aleksandar Zeljković. Koliko je njegova podrška, tolika je i moja blagodarnost. Ovo je foto izložba, da tako kažem, jer bolje zvuči, ovo je fotosaga, najdokumentarniji dokaz da je tako bilo. Izložba ima i svoju rezervnu izložbu. Ona će biti dopunjena. Imam više slika. Ovo smo, nismo žurili, nismo bili brzopleti, ali smo bili selektivni i odradili smo to da krst trag Srba bude o danu Krstovdanu.
Saša Dimitrijević, autor izložbe Krst, trag Srba, Oslo, Norveška, Srpska crkva. Vreme je za odjavu. Do slušanja, do narednog petka.